Ert News Radio 105,8.
Βλέπω και καταλαβαίνω ότι όσοι είστε για να φύγετε ή έχετε ήδη φύγει ή κάνετε αυτές τις τελευταίες προετοιμασίες της τελευταίας στιγμής που λέω εγώ για να φύγετε και να πάτε να πάρετε τις ανάσες σας, είναι αυτό που πάντα συμβαίνει. Κάποιοι επιστρέφουν, κάποιοι φεύγουν προπαραμονή σήμερα, φίλες και φίλοι. Προσωπικά αύριο δεν θα είμαι, θα είναι ο Δημήτρης Τάκης στην εκπομπή.
Για αύριο είναι... και την Παρασκευή. Παίρνει ναι, την εορταστική της άδεια η Ευαγγελία.
Για μένα είναι η τελευταία μέρα του χρόνου εδώ στο Earth News Radio. Θα τα πούμε, θα
του
χαιρετηθούμε.
Χρόνου. Του χρόνου
πάλι. Του χρόνου, ναι, θα χαιρετηθούμε σήμερα. Και σε αμέσως αυτό που λέμε, στην καλή χρονιά θα είμαστε πάλι εδώ.
Να σε ρωτήσω κάτι, τι σ' αρέσει περισσότερο? Μάλλον σίγουρα όλους μας αρέσει η προετοιμασία όταν φτιάχνουμε τα πράγματα για να φύγουμε. όταν επιστρέφεις και φτιάχνεις τα πράγματα για να επιστρέψεις.
Έχεις... αυτονόητο.
Όχι, όχι, άλλο σου λέω. Έχεις μια θλίψη.
Αυτό λέω.
Έχεις, έτσι.
Ναι, okay,
εντάξει, γιατί πολλοί δεν έχουν. Τους αρέσει.
Καταπέφτω. Γιατί όταν φεύγεις και το θες πάρα πολύ για να φύγεις και φεύγεις και περνάς και καλά. Και τελικά όταν περνάς καλά. Είναι και λίγες ημέρες,
ναι,
σου φαίνονται λίγες ημέρες.
Ναι, συμφωνώ πολύ.
Και μετά γυρνάς, έχεις την καταθλιψάρα που λέω εγώ της επιστροφής.
Ναι.
Αλλά επειδή δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι, μετά μου μιλάω και με συνεφέρω.
Ναι, και λες πέρασα ωραία, εντάξει. Ακριβώς, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να πάνε, οπότε μια χαρά, τυχερός είμαι.
Και επίσης, αν και είμαι άνθρωπος που αγαπώ τα ταξίδια κτλ., ακόμα και όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να συμβούν. Μπορώ να με πείσω ότι όλα μια ιδέα είναι και αυτό κάνω και λέω ότι και εδώ που είσαι μπορείς να περάσεις καλά.
Εντάξει, ναι. Εντάξει.
Αλλά προφανώς το να αλλάζεις παραστάσεις είναι κάτι το οποίο έχει την δική του ειδική αξία.
Σωστό, σωστό.
Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, είναι το Νεμένα Λα. Θα πάμε παρεούλα έως τη μία με τον Γιάννη Πρίεντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της, Δημήτρη Στάκη και Ευαγγελία Μπαλτατζή, σας είπαμε, είμαστε στα μικρόφωνα. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματά σας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων του Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8. Στέλνετε επίσης και ό,τι έχετε να πείτε στο mail μου, στο imbaltatzi@papakiearth.gr.
Τώρα να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε μαζί μας το πρώτο μισάωρο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστερικείο.
Όχι στο πρώτο μισάωρο, θα είμαστε και... γιατί θα...
και 20.
Ναι,
ωραία.
Και θα πάμε και στο
σωστά.
Δεύτερο ημίωρο, γιατί έχουμε πολλά θέματα μαζί του.
Διότι έχει αρχίσει η τοποθέτηση των έξυπνων καμερών που λειτουργούν με AI σε όλους τους δρόμους της Αθήνας. Είδα χθες και τον κύριο Παπαστεργίου, είδα και τον κύριο και τον Περιφερειάρχη. Mm. 300 κάμερες θα τοποθετηθούν το επόμενο διάστημα.
Ναι, ναι, ναι.
Ήδη αυτές που έχουν τοποθετηθεί ρίχνουν κλήσεις σα βροχή. Τα πρόστιμα τις πρώτες μέρες έχουν φτάσει κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
Πάνω από 2.500 παραβάσεις σε 4 μέρες.
Ακριβώς. Και οι παραβάσεις είναι όριο ταχύτητας, ζώνη και κινητό. Ακόμα και αν το κρατάς στο χέρι, έχει παράβαση. Εγώ το έχω υποστεί και πήγα και πλήρωσα.
Δεν τα λες καλά. Δεν τα λες καθόλου καλά. Δεν έχεις απλώς παράβαση. Δηλαδή, εάν δεν έχεις τη ζώνη και έχεις και το κινητό.
Ναι.
Πέφτει ένα πρόστιμο που είναι παραζάλι.
Ακριβώς.
Δεν είναι.
Και πρόσεξε
είναι
τώρα.
Είναι μισό δεκαπενθήμερο.
Έτσι. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Από 1η-1η του 2026, αν όχι από 1η, σε πάση περιπτώσει, στο πρώτο δεκαήμερο, έρχονται και τα νέα όρια ταχύτητας στο κέντρο της Αθήνας. Τα 30 χιλιόμετρα δηλαδή.
Αυτό τώρα είναι ένα μείζον θέμα, να κάτσε να έρθει να...
Και πρόσεξε, θα σε γράφουν και τα 30 χιλιόμετρα. Δηλαδή αν η ταμπέλα λέει 30 και εσύ τρέχεις με 60, θα φας και γι' αυτό πρόστιμο.
Εννοείται. Όχι, δεν είναι... παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι να πας στο 60. Δηλαδή αν λέει η ταμπέλα 30 και εσύ πας 39... 40,
ναι.
38, θα του τα πούμε,
ναι,
όλα αυτά. Θέλω να πω,
δηλαδή,
και για ποιους
τώρα
δρόμους είναι όλα αυτά,
ναι.
Διότι εγώ που είμαι υπέρ όλου αυτού να μπορέσουμε να ελέγξουμε, γιατί okay, αφού λοιπόν δεν έχουμε κυκλοφοριακή αγωγή, γιατί δεν έχουμε, αφού δεν έχουμε κυκλοφοριακή παιδεία, γιατί δεν έχουμε, αφού δεν έχουμε σεβασμό σε αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, να οδηγούμε, και άρα εάν δεν μας νοιάζει ο εαυτός μας, σκεφτούμε αυτούς οι οποίοι κυκλοφορούν γύρω μας και θέλουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να ελεγχόμεθα.
Εντάξει, και παντού υπάρχει. Εγώ πήγα στο Λονδίνο πέρυσι και ήταν ένας φίλος μου που μένει εκεί και πήγαμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο και του λέω γιατί πας με 30. Μου λέει διότι δύο φορές πήγαμε 40 και μου ήρθε η κλίση αμέσως στο κινητό μου.
Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Κυρίως όμως τώρα πια εδώ πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουμε για ποιους δρόμους μιλάμε, δηλαδή,
ναι,
30. 30 πού? Διότι υπό κανονικές συνθήκες, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω για ποιους δρόμους είναι εθνική οδή, είναι μεγάλη λεωφόρη, είναι μικρά δρομάκια, τι είναι το 30, πιθανότατα σε έναν δρόμο ανοιχτής κυκλοφορίας.
Δεν είναι 30.
Να είναι και επικίνδυνο και,
ναι,
να πρέπει να του επισημάνουν του οδηγού που θέλει σόν και καλά να είναι με 30 στην αριστερή λωρίδα,
ναι,
ότι αυτό ενέχει κινδύνους για τους υπόλοιπους να μετακινηθεί σε μια άλλη λωρίδα.
Στη Συγκρού, ας πούμε, δεν θα είναι 30.
Ναι.
Στη Βουλιαγμένης δεν θα είναι 30. Στην Κηφισίας δεν θα είναι
30.
Θεωρώ
και εγώ, γιατί ναι. Αυτά, λοιπόν, όμως, επειδή είναι πάρα πολύ ωραία θέματα, ωραία εντός εισαγωγικών, για να λαϊκίσουν δημοσιογράφοι και δημοσιολογούντες. Γι' αυτό, λοιπόν, εμείς θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά με τον Υπουργό που είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ναι. Λοιπόν, κύριε Παπαστεργίου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και τους δύο.
Καλό μεσημέρι.
Και εμείς χαιρόμεθα. Να σας ρωτήσω κάτι, άντε, δεν μας ακούει κανείς τώρα στο ερώτημα που θα κάνω. Είστε στα Τρικαλά?
Είμαι στο Υπουργείο, αλλά σήμερα το βράδυ κάποια στιγμή θα φτάσω στο Τρικαλά.
Είπα, μήπως είστε, γυρίσατε την πλάτη στην πόλη σας, πόλη μας, λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, για ελάτε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί, τι συμβαίνει ήδη και τι πρόκειται να συμβεί. Εάν έχετε λόξιγκα, εάν κάτι τις έχετε, δηλαδή αυτός ο Παπαστεργίου και αυτός ο Παπαστεργίου είναι σταθερά στις συζητήσεις, ξέρετε, στα πηγαδάκια φίλων γνωστών κτλ. Προφανώς με αφορμή τις κάμερες, αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και τις παραβάσεις οι οποίες διαπιστώνονται. Πάμε λοιπόν να μας πείτε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα και τι θα συμβεί, γιατί όλο το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί και θα εκτυλιχθεί στη διάρκεια του 26, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ ωραία. Ελπίζω λοιπόν αυτός ο Βαστεργίου, αυτός ο Χρυσοχοίδης και αυτός ο Κυρανάκης και αυτός ο Μητσοτάκης να καταφέρουν να αλλάξουν μια ακόμη πολύ κακή συνήθεια που έχουμε, που έχει να κάνει με το πώς οδηγούμε και κυρίως μέσα στις πόλεις μας. Διότι, αν πάρουμε ως χρονιά αναφορά στο 2019, χάνουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι την ημέρα στην άσφαλτο, σε θανατηφόρες συγκρούσεις. Και επειδή πολλά πράγματα στην Ελλάδα θεωρούσαμε ότι δεν αλλάζουν και όμως τελικά αλλάζουν, για παράδειγμα, μου έκανε φοβερά θετική εντύπωση το κομμάτι των μετρήσεων αλκοόλ και των ελέγχων, όπου το Σαββατοκύριακο που πέρασε η ελληνική αστυνομία έκανε 2.500 ελέγχους και μόνο σε 11 περιπτώσεις βρήκανε ανθρώπους που οδηγούσαν πάνω από το όριο.
Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Θα το βάλουμε στη συζήτησή μας. Ναι, παρακαλώ.
Δείχνει ακριβώς ότι τελικά πρέπει απλά να πάρουμε μέτρα και να σοβαρευτούμε πρώτα εμείς ως πολιτεία για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα αυτό και στους πολίτες μας. Οι κάμερες λοιπόν, οι οποίες...
Μεταδίδουμε μήνυμα πριν πάμε στις κάμερες. Ένα ερώτημα έχω. Μεταδίδουμε μήνυμα με αυτόν τον τρόπο ή επιβάλλουμε, το λέω αυτό γιατί έλεγα πριν από λίγο, εδώ με το Δημήτρη Τάκη, ότι αφού λοιπόν δεν μπορούμε να αποκτήσουμε κυκλοφοριακή αγωγή, κυκλοφοριακή παιδεία, Οκ, λοιπόν, να, που με έναν τρόπο θα πρέπει να επιβληθεί η συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε.
Μεταδίδουμε μήνυμα δια της επιβολής ή δια των ελέγχων. Γιατί το μήνυμα θα ήταν απλά ένα ωραίο σποτάκι, σαν και αυτό το οποίο παίζει τώρα το Υπουργείο Μεταφορών, που λέει ότι ο Κώστας πέρασε με κόκκινο, δείχνει ένα φορείο και λέει ότι αυτός δεν είναι ο Κώστας. Διότι τελικά ο Κώστας που οδηγούσε μεθυσμένος ή παραβίασε το κόκκινο ή μιλούσε στο κινητό, χτύπησε κάποιον άλλον άνθρωπο και τον έστειλε στο νοσοκομείο στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Ναι.
Άρα θα πρέπει να βρούμε τρόπους από αυτούς που και η ελληνική κοινωνία μπορεί να καταλάβει.
Mm-hmm. Ναι.
Και η χρήση των καμερών είναι ένας τέτοιος τεχνικός τρόπος. Να ξεκαθαρίσω λίγο σήμερα τι γίνεται. Σήμερα μπαίνουν κάμερες από δύο φορείς. Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε την τοποθέτηση 388 καμερών, οι οποίες ελέγχουν το κόκκινο, ελέγχουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, που είναι ένας από τους πιο συχνούς λόγους που έχουμε θανατηφόρες συγκρούσεις και κυρίως αφορά δικυκλιστές, αλλά και αυτοκίνητα. Ήδη τοποθετήθηκαν οι πρώτες κάποιες δεκάδες, κάποιες αυτό το μήνα και μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν τοποθετηθεί όλες σε 100 επικίνδυνες διασταυρώσεις. Και παράλληλα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκτελώντας ένα κοινό σχέδιο με το Προστασίας του Πολίτη και των Μεταφορών, τοποθέτησε τις πρώτες 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και μερικές ακόμα πολύ συχνές και επικίνδυνες παραβάσεις, όπως είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου, προφανώς το όριο ταχύτητας. Λέγατε νωρίτερα για τη Συγκρού, η Συγκρού έχει 90 όριο, αλλά παρατηρούνται και αυτοκίνητα τα οποία πάνε με 150.
Τα νέα όρια, κύριε Υπουργέ, που θα ισχύσουν από 1η-1η του 26, πώς θα τα μάθουμε? Θα αλλάξουν οι ταμπέλες?
Θα πρέπει να αλλάξουν οι ταμπέλες, ναι.
Πότε θα γίνει αυτό?
Το 30 αφορά, αυτό αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση.
Α,
προφανώς. Να γυρίσω λίγο σε αυτό που μόλις.
Ναι, αλλά συγγνώμη, εμείς πώς θα ξέρουμε ότι σε ένα δρόμο από 1η-1η του 26 πρέπει να πάμε με 30?
Από τις σήμανες που υπάρχει.
Ναι, αλλά αν δεν έχουν αλλάξει ταμπέλες, αυτό σας λέω.
Δηλαδή, δεν υποχρεούσε να ξέρεις σε κάθε
λεπτό, δρόμο. Υπάρχει περίπτωση εμένα στις 10 Ιανουαρίου να μου κοπεί πρόστιμο επειδή τρέχω με 50, ενώ η ταμπέλα δεν έχει αλλάξει να γράφει 30?
Δεν θα μπορέσει να μου κοπεί πρόστιμο. Θα πρέπει ο τρόπος πληροφόρησης και ενημέρωσης είναι η πινακίδα.
Μάλιστα. Άρα μέχρι να αλλάξουν οι πινακίδες δεν κόβονται πρόστιμα.
Δεν θα πάει κάποιο αστυνομικό όργανο να γράψει?
Όχι, δεν λέω για το αστυνομικό όργανο, λέω για τις κάμερες εγώ.
Οι κάμερες Συγκρού που μπήκαν και ελέγχουν την ταχύτητα είναι συγκεκριμένα τα όρια. Τα γνωρίζουμε και θα αλλάχθουν και αυτές οι πινακίδες. Εκεί είναι η αρμοδιότητα της περιφέρειας.
Ας ελπίσουμε ότι θα συντονιστεί το σύστημα.
Αυτό
γιατί
λέω.
Ουσίας αυτό λες.
Μην έρχεται η
ταχύτητα. Παρόλα αυτά δεν είναι το πιο ύποπτο. Είναι και αυτό μέσα στις πόλεις μας, αλλά μέσα στις πόλεις που γίνονται τα περισσότερα πλέον θανατηφόρα.
Παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
Κόκκινο κινητό και μέσα.
Ωραία. Ελάτε λίγο να μας εξηγήσετε, γιατί είπατε ότι έχουν μπει και κάποιες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές λοιπόν είναι εκείνες που εντοπίζουν την χρήση του κινητού. Τι είναι τρόπο, για να ξέρουμε δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να κρατάμε το ακουστικό στο χέρι, πρέπει να έχουμε ακουστικά στο αυτί και τα βλέπει η κάμερα και γράφει, πώς γίνεται?
Όχι, η κάμερα μπορεί να αντιληφθεί ότι τα χέρια μας είναι δεσμευμένα με κάποια συσκευή. Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί πολύ ευρέως δείχνει έναν άνθρωπο στην οδό Συγκρού να έχει και στα δύο του χέρια το κινητό και απλά να έχει ακουμπήσει το κινητό πάνω στο τιμόνι, το εγκινήσει όλο αυτό.
Ναι,
νομίζω πως η κοινή λογική λέει πως αυτό δεν είναι αποδεκτό και πως μπορεί πάρα πολύ εύκολα να προκαλέσεις τροχαίο.
Φωτογραφία από την έξυπνη κάμερα με το αυτό κινητό στο χέρι σημαίνει πρόστιμο.
Σημαίνει πρόστιμο ακριβώς, το οποίο βέβαια, να το διευκρινίσω, δεν το βάζει μόνη της η κάμερα. Καμία τεχνολογία, όσο έξυπνη και αν είναι, δεν μπορεί να βεβαιώσει παράβαση. Την παράβαση την βεβαιώνει ένα αστυνομικό όργανο. Δηλαδή, οι φωτογραφίες αυτές πηγαίνουν σε μια κοινή πλατφόρμα, όπου εκεί ένας άνθρωπος, ένας αστυνομικός, βεβαιώνει ότι αυτό ναι,
βεβαιώνει
είναι
την παράβαση.
Την παράβαση
και το ποσό.
Θα μας έρχεται στο κινητό την ώρα αυτή, υπάρχει ένα πιλωτικό.
Από πότε θα έρχεται στο κινητό?
Και σήμερα που μιλάμε, υπάρχει ένα πιλωτικό της τροχιάς Αττικής που μας έρχεται με SMS ενημέρωση για την κλίση. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί για να φτιαχτεί πλέον το ενιαίο σε πανελλαδική βάση πληροφοριακό σύστημα. Περιμένουμε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για να κινηθούν οι διαδικασίες πλέον υπογραφής σύμβασης. Αλλά θα είναι άμεσα, γιατί κάποια κομμάτια της πλατφόρμας αυτής τα φτιάχνει το Υπουργείο μόνο του. Αλλά να μην επαναπαυόμαστε, γιατί ήδη από τις κάμερες αυτές, τις 8 που έχουν τοποθετηθεί, με το πιλωτικό της τροχιάς Αττικής, από τα μέσα Γενάρη και μετά θα αρχίσουμε να δίνουμε, αφού κανονικοποιήσουμε και ρυθμίσουμε τις κάμερες, και τις πρώτες παραβάσεις.
Άρα όλες αυτές οι κλήσεις που κόπηκαν τώρα είναι?
Δεν κόπηκαν κλήσεις τώρα. Τώρα απλά όντως έχουμε διαπιστώσει ότι γίνονται παραβάσεις.
Ναι.
Δεν έχουν κοπεί κλήσεις γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει.
Μισό λεπτό, γιατί εγώ διάβασα τις προηγούμενες μέρες ότι οι κάμερες της Συγκρού έκοψαν κλήσεις ύψους 750.000 ευρώ. Ήταν πιλωτικό?
Οι κάμερες βρήκαν παραβάσεις,
ναι,
που αν κάποιος μεταφράσει τα ποσά πιθανώς να βγαίνει τέτοιο νούμερο, δεν το έχω ψάξει,
ναι,
αλλά δεν έχουν κόψει κλήσεις.
Α, δεν έχουν καταγραφεί λοιπόν ως παράβαση αυτό, εννοώ,
ναι, έχουν
δεν έχουν χρεωθεί, με συγχωρείτε.
Έχουν χρεωθεί ακριβώς, ότι βλέπουμε ότι ναι, στην Συγκρού, για παράδειγμα, είδαμε περίπου 500 παραβάσεις ταχύτητα.
Μάλιστα. Γιατί δεν ισχύει ακόμα επισήμως τα νέα δεδομένα,
ναι,
φαντάζομαι.
Δεν έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία επιστοποίησης των καμερών.
Μάλιστα.
Για να μπορέσουμε πλέον να αρχίσουμε να βεβαιώνουμε.
Άρα απλά μέχρι στιγμής ό,τι τραβούν οι κάμερες δεν πληρώνεται, είναι
δεν
πιλωτικό.
Πληρώνεται, είναι όμως ενδεικτικό,
ναι,
του πώς οδηγούμε. Δηλαδή το να έχουμε 500 παραβάσεις ταχύτητας, μέση ταχύτητας, γιατί στη Συγκρού υπάρχουν διάφορες τώρα τεχνολογίες που δοκιμάζουμε. Δοκιμάζουμε και εμείς ταχύτητα. Δηλαδή από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι 1-2 χιλιόμετρα παρακάτω,
ναι,
και βλέπεις ότι η μέση ταχύτητά σου είναι πάνω από 120-130.
Ναι.
Θέλω να πω ότι οι κάμερες και στην Αττική Οδό, οι σημερινές κάμερες, δεν γράφουν ακριβώς στο όριο. γράφουν σε όρια τα που έχει θέσει η ελληνική αστυνομία.
Αυτό θέλω να μου πείτε. Στην Συγκρού, ας πούμε, το όριο θα είναι 90.
Στην Συγκρού το όριο είναι 90. Το πόσο θα ρυθμιστούν οι κάμερες είναι κάτι το οποίο.
Ναι, δηλαδή πόσο μπορεί να ρυθμιστούν μέχρι και 10 χιλιόμετρα παραπάνω.
Είναι κάτι το οποίο θα μας το υποδείξει η ελληνική αστυνομία.
Μάλιστα.
Α, επομένως δεν ξέρουμε δουλειά ακόμα. Άρα.
Να πω και κάτι άλλο. Ναι. Επειδή είπατε για την Αττική Οδό. Εγώ, επειδή όλα τα τούνελ της Αττικής Οδού έχουν κάμερες. Και εγώ πάω με βάση το 80 και το 70 που λέει η πινακίδα πριν μπω στο τούνελ.
Και
έχω από πίσω 4 αυτοκίνητα που μου κορνάρουν να πάω πιο γρήγορα. Τι κάνω?
Θα πρέπει, καλά, προφανώς όταν κάποιος κινείται στο όριο δεν μπορεί να κάνει
την ανάσα του στον αυγένος.
Μα είσαι...
Αλλά τώρα με ρωτάτε πράγματα τα οποία από τότε του κόκ που το
υπήρχε. Ναι.
Όχι, ξέρετε κάτι, είναι θέμα συμπεριφοράς. Διότι ένας πολίτης που θέλει να τηρήσει τον νόμο έχει 5 από πίσω που του κορνάρουν πήγαινε πιο γρήγορα.
Αυτό λέγαμε.
Λοιπόν, θέλουμε να αλλάξουμε νοοτροπίες. Και αυτή είναι η έννοια των καμερών και των καμερών που θα μπουν. Οι κάμερες είναι εμφανείς, εμφανέστατες. Διάβαζα κάπου πώς θα ξεπεράσετε, λέει, ας πούμε, τις κάμερες, γιατί υπάρχει η γνωστή εφαρμογή στην οποία υπάρχουν τα σημεία. Μακάρι να υπάρχουν τα σημεία, εμείς δεν κρύβουμε τις κάμερες. Ναι. Εμείς τι θέλουμε, να ξέρουμε ότι υπάρχουν, να ξέρει η κοινωνία ότι εκεί υπάρχουν κάμερες, άρα δεν περνάμε. Όχι περνάμε και μετά ψάχνουμε να βρούμε τρόπο πώς θα σβήσουμε την κλίση ή ότι μια δικαιολογία. Δεν περνάμε με κόκκινο, γιατί μπορεί να έχετε ένα δίκυκλο, ένα αυτοκίνητο, ένας άνθρωπος που πάει κανονικά με το πράσινο και πάμε και τον χτυπάμε, τον σκοτώνουμε. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Οι κάμερες λοιπόν θα μπουν σε σημεία στα οποία θεωρούνται σε επικίνδυνα από το Υπουργείο Μεταφορών και την Ελληνική Αστυνομία. Και ο Δήμος Αθηναίων μας ζήτησε και συμπεριλάβαμε στην νομοθεσία, γιατί είναι νόμος του κράτους από το Δεκέμβριο, το να μπορεί να βάλει κάμερες σε σημεία, σε πεζοδρόμους που μπαίνουν δίκυκλα. Και έχουν παρατηρηθεί πολλοί τραυματισμοί, κυρίως από δίκυκλα σε πεζοδρόμους.
Δίκυκλα,
τα οποία χτυπάνε πεζούς.
Ναι.
Άρα όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε νοοτροπία και τρόπο σκέψης. Και τα τεχνικά μέσα, οι κάμερες βοηθάνε σε αυτό. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, από τις κάμερες αυτές, μέσα σε 10 μέρες, βρήκαμε 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σε αυτά τα σημεία.
Σκεφτείτε τι
είναι
γίνεται,
δείγμα
έτσι
του πόσο επικίνδυνο.
Δηλαδή, Ελντοράντο είναι οι δρόμοι. Και είναι ο μόνος τρόπος, τελικά φαίνεται. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να μην και καλά κάνουν και τις βάζουν τις κάμερες σε τελευταία ανάλυση.
Έχετε δίκιο. Το νούμερο ακούγεται μεγάλο, 12.000, αλλά αν σκεφτείτε ότι σε κάθε κόκκινο φανάρι 2-3 αυτοκίνητα φεύγουν. Και πόσους κύκλους κάνει κάθε κόκκινο φανάρι.
Μα κύριε Παπαστεργίου, ο άλλος έχει κόκκινο, εγώ έχω πράσινο και δεν φεύγω αεράτη, επιτρέψτε μου την έκφραση. Φεύγω επιφυλακτικά, γιατί λέω θα το τηρήσει το κόκκινο ή θα μου έρθει την ώρα που φεύγω. Εδώ έχει γίνει η κατάσταση, είναι τραγική, ειδικά στην Αθήνα. Πείτε μου κάτι.
Καταλαβαίνω τις ερωτήσεις του στυλ, μα υπάρχει ασθενοφόρο από πίσω σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό και οι κάμερες εξετάζονται από αστυνομικό όργανο προκειμένου να δει τι μπορεί να έχει συμβεί.
Καλά, αν υπάρχει ασθενοφόρο από πίσω, φαντάζομαι η κάμερα το καταγράφει και, εν πάση περιπτώσει, αυτός που θα ελέγξει θα κατανοήσει και τι ακριβώς κάνουμε.
Άρα,
πείτε μου κάτι.
Μισό λεπτό.
Ναι.
Άρα, τηρουμένων των αναλογιών, βλέπω να αρχίσουν τα πρόστιμα να κόβονται από τα μέσα Ιανουαρίου.
Ναι, θα ξεκινήσουμε, εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία κανονικοποίηση των καμερών στα μέσα Γενάρη, με το σύστημα που ήδη η Τροχέα Αττικής έχει υλοποιήσει, ένα πιλωτικό που οι κλήσεις πηγαίνουν στο κινητό, ενημερώνει το πολίτη στο κινητό και όσο μπορούμε πιο σύντομα, και απαντάω έτσι γιατί δεν ξέρω πότε θα έχουμε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, θεωρώ μέσα Γενάρη θα την έχουμε, προκειμένου στις αρχές της άνοιξης πλέον να είμαστε έτοιμοι και με το ενιαίο σε πανελλαδική πλέον κλίμακα σύστημα που θα μπορούμε πλέον σε όλη τη χώρα να ενημερώνουμε τους πολίτες για παραβάσεις που κάνουν.
Εγώ ήθελα να... Ναι, ήθελα να το ρωτήσω αλλιώς. Θυμάμαι από δική σας δήλωση, κύριε Παπαστεργίου, ότι οι κάμερες θα τεθούν σε λειτουργία εντός του 26, αυτό που είπα και στην αρχή, και ότι μέσα στη χρονιά θα έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος. Άρα σημαίνει μια ολοκλήρωση αυτού του πακέτου, επιτρέψτε μου την έκφραση.
Είναι έτσι ακριβώς. Το πληροφορικό σύστημα που είναι η καρδιά του συστήματος.
Γιατί αυτό είναι,
πολύ νωρίτερα έτοιμο, γιατί δεν υπάρχει άλλο στάδιο ενστάσεων.
Ναι.
Τελείωσαν οι ενστάσεις, εννοώ ότι στο διοικητικό εφετείο τελειώνουμε όποια απόφαση βγάλει. Άρα θα πρέπει την άνοιξη το σύστημα να, σε κάποια μορφή του να λειτουργεί. Και τι κάνει αυτό, ενημερώνει ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά μπορούμε να δούμε την κλίση μας. Να δούμε τη φωτογραφία ότι περάσαμε ή δεν περάσαμε, να κάνουμε την ένστασή μας που επίσης ηλεκτρονικά εξετάζεται.
Μάλιστα.
Και να πληρώσουμε ηλεκτρονικά, που η πληρωμή επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
Θα μας το πείτε. Ακούστε.
Δεν ήταν
Ναι.
Που μου μένει. Ναι, παρακαλώ.
Κρατάμε το θέμα της πληρωμής. Βάλτε μια ανατελεία. Να ακούσουμε λίγο τους τίτλους των ειδήσεων, κύριε Παπαστεριού, και επανακάμπτουμε, γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα που θέλουμε να ρωτήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την συζήτηση που είχαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Συζητάμε το θέμα των καμερών, πώς έχει εφαρμοστεί πιλωτικά μέχρι τώρα, και για το θέμα της χρέωσης των προστήμων, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί είχαμε,
ναι, πώς θα πληρώνονται,
είχαμε
τα πρόστιμα.
Μείνει, πώς θα πληρώνονται τα πρόστιμα. Κύριε Παπαστεργίου, μας ακούτε?
Βεβαίως σας ακούω.
Ωραία. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το θέμα, το κάμερες, για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Αυτά λοιπόν πώς θα χρεώνονται και θα πληρώνονται?
Λοιπόν, αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ότι μέχρι σήμερα η πληρωμή γινόταν στον οικείο Δήμο, και ως οικείο Δήμο εννοούμε τον Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει το τμήμα στο οποίο έχουν γράψει. Πράγμα το οποίο ακούγεται απλό, αλλά δεν ήταν τόσο απλό, ειδικά για Δήμους που δεν είχαν ηλεκτρονικές πληρωμές. Πολλές φορές έπρεπε κάποιος πολίτης μετά από 3, 4, 5, 6 έως και 10 χρόνια, γιατί τόσο έπαιρνε τελικά μέχρι να εξαντληθούν τα ενδικά μέσα για την πληρωμή, να πάει σε ένα ταχυδρομείο και να πληρώσει την κλίση. Αυτό πλέον αυτοματοποιείται, δηλαδή όλη η διαδικασία γίνεται ψηφιακά, ενημερώνεσαι, βλέπεις την κλίση σου και τη φωτογραφία, κάνεις την ένστασή σου, ακόμα και μπορείς να ζητήσεις και τηλεδιάσκεψη με τον αξιωματικό υπηρεσίας, προκειμένου να πεις, για παράδειγμα, ότι πήγαινες όπως ένα νοσοκομείο και ήταν ανάγκη.
Ναι.
Ή σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει, να πληρώσεις.
Αλήθεια τώρα.
Ναι,
πώς το είπατε αυτό, θα γίνει τηλεδιάσκεψη? Να το δω αυτό να συμβαίνει.
Ναι, κλείνεις κανονικά ραντεβού, αυτό προβλέπει το σύστημα και έτσι ακριβώς υλοποιηθεί.
Μωρέ, το σύστημα μπορεί να το προβλέπει. Θα εντυπωσιαστώ το να συμβαίνει, αυτό
έτσι
θέλω
ακριβώς,
να πω.
Έτσι ακριβώς.
Μακάρι, για να το δει.
Συμβαίνει ήδη. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, συμβαίνει ήδη με τράπεζες. Ένας φίλος μου ήθελε να κάνει κάτι σε μια τράπεζα και του έκλεισε υπάλληλος ραντεβού μέσω κάμερας του κινητού. Θα τον πάρει στο κινητό και θα μιλήσουν για το πρόβλημά του μέσω κάμερας.
Μάλιστα.
Οι τράπεζες πια αρχίζουν και το εφαρμόζουν.
Καλά, το τι εφαρμόζουν οι τράπεζες, αφήστε να σας πω τώρα την εμπειρία μου, τη μαύρη και την άραχνη.
Υπάρχει και αυτό.
Πρέπει λοιπόν τα θετικά αυτής της ιστορίας, που είναι ότι δεν χρειάζεται ο πολίτης να φύγει από τη δουλειά του και να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και να ψάξει, να περιμένει. Και ο αστυνομικός αντιστοίχως να έχει στους διαδρόμους κόσμο. Όλα αυτά.
Ναι, είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Με αυτό την έννοια αντέδρασα εγώ, κύριε Παπαστεργίου. Μακάρι να είναι έτσι.
Και θα πληρώνεται
με ΑΡΕΦ.
Με ΑΡΕΦ, μάλιστα.
Με ΑΡΕΦ, κανονικά.
Ερώτημα τώρα.
Παρακαλώ.
Επειδή είπα πριν για την Αττική Οδό, αυτή η ενεργοποίηση των καμερών που θα γράφουν το όριο της ταχύτητας θα ισχύει και για τις κάμερες της Αττικής Οδού? Διότι εγώ, επειδή περνάω κάθε μέρα, το όριο λέει 70 και 80 και δεν υπάρχει κανένας που δεν τρέχει πάνω από 120.
Ισχύει. Όριο στην Αττική Οδό, γνωρίζει η ελληνική αστυνομία σε ποιο όριο έχει ρυθμίσει τις κάμερες αυτές.
Άρα η αστυνομία το ελέγχει αυτό, ή ο πάροχος, ο ιδιοκτήτης μάλλον.
Η βεβαίωση, των προστήμων και των παραβάσεων.
Θα γίνεται από την αστυνομία.
Από την ελληνική αστυνομία.
Ναι, αλλά εμείς πώς θα ξέρουμε?
Ξέρετε από το γνωστό παράδειγμα.
Εγώ πώς ξέρω ποιο είναι το όριο, κύριε Υπουργέ? Όταν η ταμπέλα γράφει 70 ή 80.
Το όριο είναι αυτό το οποίο γράφει η ταμπέλα.
Άρα, μα τώρα, όλοι το παραβιάζουν.
Μπαίνω σε χωράφια που δεν είναι το Υπουργείο μου, αλλά το όριο είναι αυτό.
Ναι, αλλά έχετε δει πώς τρέχουν στην Αττική Οδό όλοι?
Καλά, τώρα δεν μπορεί να μας το λύσει ο Παπαστεργίου.
Κάτσε. Και αν τρέχουν οι ίδιοι.
Μην τον μαστιγώνουμε.
Όχι,
τώρα,
δεν το λέω να το λύσει ο Υπουργός. Λέω να μας πει αν όντως και στις κάμερες της Αττική Οδού θα ισχύει το ίδιο και θα σου έρχεται η κλίση.
Αν δεν συντονιστούν τα συναρμόδια Υπουργεία, αυτό θα.
Δεν υπάρχει κάθε μαστιγονισμό σε αυτό όμως. Οι κάμερες θετικής οδού δουλεύουν με γνωστά και πολύ δημοφιλή παραδείγματα το τελευταίο διάστημα.
Μάλιστα.
Ωραία.
Και κάτι το οποίο θα κάνουν οι κάμερες, μιας και μιλάμε για τα δημοφιλή παραδείγματα,
ναι,
είναι το ότι οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής γράφουν μόνο για το κόκκινο και όντως γράφουν την πίσω πινακίδα του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Οι κάμερες που γράφουν παραβάσεις του στυλ κινητό, ζώνη.
Ναι, τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που μας είπατε.
Κανονικά μπροστά, έχοντας θολώσει όλο το υπόλοιπο, το οποίο δεν φαίνεται, δεν θα φαίνεται αν υπάρχει.
Συνοδηγός, ναι.
Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα θέμα προσωπικών δεδομένων όταν κάποιος κάνει παράβαση του κώδικα της κυκλοφορίας και είναι ξεκάθαρο εκεί πέρα αν είσαι εσύ ή είναι κάποιος συγγενικός πρόσωπο.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ ωραία. Κλείνει αυτό το θέμα. Ελάτε να πάμε σε ένα άλλο πολύ ευαίσθητο θέμα και μέρες που είναι, θα μου πεις τέτοιες μέρες μόνο. Όχι. Το συναντάμε πάρα πολύ συχνά και αναφέρομαι στο θέμα της προστασίας των ανηλίκων από καπνικά προϊόντα, αλκοόλ, μπαρ, κέντρα διασκέδασης κτλ. Κτλ. Τι ακριβώς έχει αλλάξει, πώς έχει αλλάξει, τι υποχρεούνται πλέον αυτοί οι οποίοι δίνουν αλκοόλ σε ανήλικα, καπνικά προϊόντα κτλ. Πώς ελέγχονται.
Λοιπόν, πριν ακριβώς από ένα χρόνο, 30 Δεκέμβρη του 2024, είχαμε βρεθεί στο Δίο της Αθήνας, όπου παρουσιάσαμε την στρατηγική μας για την βία, την παραβατικότητα και τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα γενικής δικτύωσης, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Τι έγινε αυτό το χρόνο, στην ουσία οι πρωτοβουλίες της Ελλάδας ήταν αυτές, οι οποίες συμπαρέσαιναν την Ευρώπη, η οποία το καλοκαίρι εξέδωσε μια κοινή οδηγία για τον ηλικιακό έλεγχο, για το age verification, για το πώς δηλαδή πλέον θα μπορούμε να ελέγχουμε στα social media την ηλικία. Έδωσε ένα περιθώριο η Ευρώπη στα κράτη-μέλη να φτιάξουν τέτοιους μηχανισμούς και η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα με διαφορά που έχει υλοποιήσει αυτή την επιβεβαίωση ηλικίας. Τι μένει να γίνει για να λειτουργήσει όλο αυτό, πλέον να έρθουμε σε συνεννόηση με τις πλατφόρμες και κυρίως να βγει ένας κοινός ευρωπαϊκός νόμος. Επειδή η Ευρώπη δεν φημίζεται για την ταχύτητά της σε αυτά, αυτό το οποίο πιστεύω και ελπίζω να γίνει μέσα στον Γενάρη είναι να συμφωνήσουν οι πλατφόρμες σε μια επιστολή που τους κάναμε, να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα εθελοντικά να το λειτουργήσουμε. Γιατί είμαστε έτοιμοι. Εμείς και η Δανία θα έρθει μέσα στο επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, να το εφαρμόσει. Τι πιθανώς, γιατί πάλι δεν είναι μόνο δική μας αρμοδιότητα στο ψηφιακή, να απαγορευτεί στις πολύ μικρές ηλικίες, στα παιδιά του δημοτικού και να υπάρχει, αυτή είναι περίπου η κουβέντα ευρωπαϊκά, πλέον όροι και προϋποθέσεις με τις οποίες τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου θα έχουν πρόσβαση σε ειδικά κατασκευασμένους λογαριασμούς για εκείνα τα παιδιά και βέβαια με όρια που θα πρέπει οι γονείς να βάζουν, μην βγάζουμε τους γονείς από μια εξίσωση στην οποία προφανώς πρέπει να έχουν το ρόλο τους.
Το νούμερο ένα είναι οι γονείς. Ναι, και αυτό το ψηφιακό μητρό, ψηφιακό μητρό ελέγχου που θεσπίστηκε για την παρακολουθήση των σημείων πώλησης και τη διασφάλιση της στήρησης του νόμου, τι είναι αυτό το μητρό.
Αυτό λοιπόν έρχεται να
γιατί αυτό έρχεται να κουμπώσει, καταλαβαίνω, αυτό που πριν από λίγο μας είπατε.
Έρχεται να ικανοποιήσει την νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας που βγήκε το καλοκαίρι. Ναι. Γιατί λέει ότι πλέον πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί στον τρόπο ελέγχου. Ο τρόπος ελέγχου της ηλικίας είναι αυτός ακριβώς που σας περιέγραψα. Ναι. Το ίδιο μηχανισμό ακριβώς χρησιμοποιούμε. Τις μέρες αυτές βγαίνει και η τελευταία οικία, προκειμένου να ξεκινήσουμε άμεσα το 26 ελέγχους στο ποιος πουλάει και τι πουλάει. Ποια είναι τα σημεία που γίνεται η πώληση προϊόντων καπνού, αλκοόλ και των ατμιζόμενων προϊόντων, σε ποιους πουλάνε και πώς γίνεται ο έλεγχος.
Σε όλα τα περίπτερα, κύριε
Παντού. Παντού.
Ναι, προφανώς και όλα αυτά τα περίπτερα θα πρέπει να καταγραφούν για να μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι. Ναι. Και πλέον ο έλεγχος δεν θα γίνεται με ένα QR code που τα πιτσιρίκια είχαν βρει τρόπο να δημιουργούν ψευτικά QR codes τα οποία δείχναν ότι είναι πάνω από 18. Πλέον με το Kids Wallet και με το gov.gr Wallet αυτός ο έλεγχος δεν παρακάμπτεται και δεν μπορεί να παραχαραχθεί. Άρα πλέον έχει απόλυτη ευθύνη ο πολιτής. Σε ποιον πουλάει και έχει κάθε εύκολο τρόπο και τρόπο που δεν παραβιάζεται να ελέγξει την ηλικία.
Και τα ατμίζοντα είναι το λιγότερο, έτσι, γιατί σηκώνει τα μάτια σου στο περίπτερο δεξιά-αριστερά υπάρχει κάναβη η οποία πωλείται νομίμως και η οποία είναι έτοιμη προς χρήση. Δηλαδή όταν δει κανείς λίγο προσεκτικά το φάκελο και το περιεχόμενο του φακέλου είναι έτοιμο.
Ναι. Για όλα αυτά λοιπόν έρχονται τεχνικές λύσεις που
γι' αυτό
μπορούν
και
να διασφαλίσουν.
Τα μισά πεζοδρόμια της Αθήνας μυρίζουν κάναβη το απόγευμα.
Ναι, με τον τεχνικό τρόπο που προτείνουμε και για την είσοδο στα κέντρα διασκέδασης αλλά και για την κατανάλωση αλκοόλ, πλέον τεχνικά υπάρχει τρόπος αυτό να μην παραβιάζεται και είναι για πάρα πολύ εύκολο για ένα δευτερόλεπτο.
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι άλλο, γιατί από πέρυσι είχαμε συζητήσει και μαζί για τον περίφημο υπερυπολογιστή που θα αποκτήσει η χώρα μας.
Βεβαίως.
Και είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που θα έχει τέτοιο υπερυπολογιστή, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί και για την τεχνητή νοημοσύνη. Πότε θα είναι έτοιμος?
Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινά, έχει προχωρήσει και κυλά ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει. Ο στόχος μας είναι στο Λαύριο, τον Μάρτιο, να έχει εγκατασταθεί ο υπερυπολογιστής. Θέλουμε κάποιες συνδέσεις και ρυθμίσεις.
Ναι.
Όπως ακριβώς λοιπόν έχουμε δεσμευτεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα στους πρώτους μήνες της χρονιάς θα μπει σε λειτουργία. είναι το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης. Και το πιο σημαντικό είναι ότι περάσαμε τις προηγούμενες μέρες από τη Βουλή των Ελλήνων και το νομοσχέδιο ή τον Φάρο. Ο Φάρος στην ουσία είναι το εταιρικό σχήμα. Ο Φάρος είναι το εταιρικό σχήμα που θα λειτουργεί σε αυτές τις υποδομές.
Δηλαδή
ότι μια νεοφυής επιχείρηση θέλει να τρέξει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για να βγάλει ένα προϊόν, ξέρω εγώ, για την κίνηση στην Αθήνα.
Ναι.
Δεν μπορούσε να το κάνει σήμερα γιατί οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ήταν ακριβές.
Mm-hmm.
Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα λοιπόν με τον Δέδαλο, αυτό το οποίο ο κ. Τάκης νωρίτερα περιέγραψε, να δώσουμε σε νεοφυής επιχειρήσεις χώρο, έτσι ώστε να τρέξουν τα μοντέλα τους και να βγάλουν προϊόντα. Η Ελλάδα, παρότι ως χώρα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και είναι μία από τις 7-8 χώρες όπου οι πολίτες χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είμαστε στις ισχυρότερες θέσεις στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις.
Γιατί αυτό;
Γιατί δεν έχουν πιστεί οι μικρομεσαίες, που στην ουσία είναι μικρές επιχειρήσεις, στην Ελλάδα ότι μπορούν
και
να κάνουν.
Που είναι κορμός όμως για την Ελλάδα η μικρομεσαία επιχείρηση, και γι' αυτό είναι και πρόβλημα.
Και εδώ έχω δύο λοιπόν πολιτικές, τις οποίες υλοποιούμε και δεν είναι θα υλοποιούνται.
Ναι.
Πάρος, δηλαδή το εταιρικό σχήμα που θα δώσει πρόσβαση σε νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις,
mm-hmm.
να χρησιμοποιήσουν πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα δωρεάν. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα το βρουν τον τρόπο τους, οι μικρές είναι το θέμα.
Ναι.
Και δεύτερον, ανακοινώθηκαν προχθές τα αποτελέσματα του προγράμματος για την απόκτηση δεξιοτήτων. 62 εκατομμύρια δίνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους κοινωνικούς μας εταίρους, που είναι επιμελητήρια, εταιρείες πληροφορικής, έτσι ώστε τα στελέχη τους να επιμορφωθούν όχι
να
πλέον σε σουίτες,
και να
σε σουίτες γραφείων, αλλά σε τεχνητή νοημοσύνη και mm-hmm. κύβερνο ασφάλεια.
Και ένα άλλο ερώτημα. Μόλις θα αρχίσει να λειτουργεί ο υπερυπολογιστής, πόσο πιο έξυπνο θα γίνει το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος με την ήδη υπάρχουσα τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιεί το gov.gr?
Θα σας έλεγα το εξής, ότι πρώτον θα έχουμε δικές μας υποδομές, άρα δεν θα πληρώνουμε σε τρίτους όρους τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι.
Δεύτερον, διασφαλίζεις ότι τα δεδομένα σου είναι εδώ και δεν ταξιδεύουν σε άλλες χώρες και εκτός Ευρώπης, όπου γίνεται η επεξεργασία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.
Mm-hmm.
Και τρίτον, το βασικότερο είναι ότι σε εταιρείες οι οποίες τώρα στείνονται ή που έχουν μια πολύ καλή ιδέα, αλλά μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να την υλοποιήσουν λόγω κόστους, τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν γρήγορα και άμεσα με πολύ χαμηλό ή και χωρίς κόστος.
Και υπάρχει και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαστεργίου, που θέλω να σας το θέσω, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά και είμαστε πάρα πολύ υπέρ, εννοείται. Το ερώτημα που έχω να σας θέσω είναι πώς θα βάλετε αυτό που είναι πίσω από την άμεση επικοινωνία τη δική μας με μια υπηρεσία, δηλαδή την καρδιά της υπηρεσίας, πώς θα τη βάλετε να δουλέψει σωστά, γιατί τι θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ ωραίο που μπορούμε και κάνουμε, παραδείγματος χάρη, την αίτηση για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό. Αυτό το πιστοποιητικό για να εκδοθεί πάρα πολλές φορές εξαρτάται ο φορέας που θα το εκδώσει, μπορεί να πάρει και 6 και 8 μήνες. Εκεί τι κάνουμε?
Εδώ θα σας πω,
δηλαδή αυτό είναι ένα σημείο το οποίο επί της ουσίας υπονομεύει όλη την προσπάθεια που γίνεται.
Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Νομίζω πως όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα στην ψηφιοποίηση της χώρας. Ας θυμηθούμε που ήμασταν το 19. Αλλά από την άλλη και εγώ πρέπει να παραδεχτώ και όλοι μας στην κυβέρνηση ότι ακόμα υπάρχουν φύλακες γραφειοκρατίας και καθυστέρησης.
Και προσέξτε, λοιπόν, επιτρέψτε μου και συγγνώμη που σας διακόπτω. Μιλάω κυρίως για πρωτοδικία, ειρηνοδικία κτλ. Που υποβάλλει στο αίτημα, έρχεται το πιστοποιητικό 3-4 μήνες μετά, με διάρκεια, παρακαλώ πάρα πολύ, εξάμηνη. Που για να το πας στην υπηρεσία που πρέπει να το καταθέσεις,
βλέπε
τράπεζες, που τα νομικά τους τμήματα είναι αλλού, έχει χαθεί. Και εσύ μπορεί να μπεις σε μια διαδικασία να εκδίδεις διαρκώς ένα πιστοποιητικό το οποίο δεν φτάνει εγκαίρως, ούτε χρησιμοποιείται εγκαίρως, εκεί που πρέπει.
Λοιπόν, είχα σκοπό να σας πω ένα, θα σας πω τώρα δύο λοιπόν ενέργειες που γίνονται. Η μία είναι ότι το 26 θα δείτε μια πολύ μεγάλη κοινή πρωτοβουλία Υπουργείου Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να διαγράψουμε διαδικασίες πλέον. Δηλαδή mm-hmm. το ελληνικό δημόσιο από διαδικασίες που πάει εξαιρετικά καταμετρημένες, επίσημα είναι 4.400. Πάμε λοιπόν να καταργήσουμε τελείως διαδικασίες οι οποίες είναι ανεδαφικές και δεν έχουν κανένα λόγο να υπάρχουν σήμερα που τα συστήματα επικοινωνούν. Άρα απλοποιούμε διαδικασίες. Το δεύτερο μας που έχω να σας πω είναι για την τεράστια δουλειά που γίνεται σε δύο διακριτούς τομείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, που είναι η δικαιοσύνη και υγεία. Με το Υπουργείο Δικαιοσύνης τρέχουμε τεράστια έργα, καινούργια πληροφοριακά συστήματα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αλλά και το καινούργιο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την πολιτική, ποινική και διοικητική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που εφαρμόζεται από αύριο, στην ουσία, mm-hmm. ξεκινάμε τον ενιαίο φάκελο της δίκης. Μέχρι σήμερα, οι δικαστές έπρεπε να συγκεντρώσουν κυρίως σε χαρτοκόπη, σε πραγματικό χαρτί, φακέλους από εδώ και από εκεί, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν την εικόνα της δίκης. Ξεκινάμε λοιπόν κάτι πολύ καινούργιο, 1η-1η του 26, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί σε χρονοδιαγράμματα, όλο αυτό το υλικό σε ένα σημείο ηλεκτρονικό. Δεν χρειάζεται να κουβαλάνε φακέλους.
Μακάρι.
Παραδείγματος χάρη, για μια κτηματολογική υπόθεση, δεν χρειάζεται να ψάξουν να βρούνε σε άλλο σημείο τα τοπογραφικά ή οποιοδήποτε άλλου χάρτε.
Κόλαση όλα αυτά.
Όλα λοιπόν σε ένα σημείο προκειμένου να βοηθήσουμε τους λειτουργούς της δικαιοσύνης να κάνουν τη δουλειά τους πιο γρήγορη. Ήδη έχουν συντιμηθεί αυτοί οι χρόνοι χάρη στην αλλαγή του δικαστικού χάρτη, χάρη στις όλες τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ερχόμαστε με την τεχνολογία να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο να πονέμε τη δικαιοσύνη πιο γρήγορα στη χώρα.
Πολύ σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Ήταν
χαρά μου, πραγματικά.
Να είστε καλά. Εύχομαι πολύ την άλλη φορά να είστε εδώ κοντά μας στο στούντιο. Καλή χρονιά να έχετε, κύριε Παπαστεργίου.
Καλή χρονιά με υγεία και αγάπη.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή χρονιά.
Γεια σας.
Καλή χρονιά.
Εσύ να φέρεις τα πολύχρωμα που κάμισα κι εγώ θα βγάλω από τη σκόνη τη βαλίτσα μου, αφού και σένα η μοναξιά στην έχει σπάσει. Έλα μια βόλτα βραδινή στην αγκαλίτσα μου. Αν αφήσεις τις αγάπης τις σταγόνες σαν το κύμα στο σεντόνι μου να πέσουνε, θα σου λέω τραγουδάκια από γύρα τα φευγάτα που σ' αρέσουνε. Γιατί δεν θέλεις να σε κρύψω με στις λέξεις μου, γιατί σου φαίνεται παράξενο το θάρρος τους, αφού και σένα το κενό σε έχει παγώσει. Άσε τη νύχτα να μας σώσει. Αν αφήσεις τις αγάπης τις σταγόνες σαν δοκίμα στο σεντόνι μου να πέσουνε, όλη νύχτα θα σου λέω τραγουδάκια από κείνα τα φευγάτα που σ' αρέσουνε. Αν αφήσεις τις αγάπης τις σταγόνες σαν δοκίμα στο σεντόνι μου να πέσουνε, όλη νύχτα θα σου λέω τραγουδάκια από κείνα τα φευγάτα που σ' αρέσουνε. Αν αφήσεις τις αγάπης τις σταγόνες σαν δοκίμα στο σεντόνι μου να πέσουνε, όλη νύχτα θα σου λέω τραγουδάκια από κείνα τα φεύγατα που σ' αρέσουνε.
Λοιπόν, αχ, Κώστα Παπαδάκη, προφανώς τα Χανιά είναι μια κούκλα πόλη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, θες να το ξαναπώ, να το λέω κάθε
ωραία,
μέρα.
Ωραία είναι τα Χανιά.
Να τα λέω. Αλλά τα Χανιά τώρα τι δεν έχουν? Δεν έχουν αυτό που περιμένουμε, δεν έχουν χιόνι.
Έχουμε
εμείς χιόνι?
Κάτσε, γιατί πολλές φορές χιονίζει στην Κρήτη και δεν έχουμε στην Αθήνα.
Για και αυτό.
Ψιλορίτη δηλαδή, όχι στα Χανιά.
Η μετεωρολόγος μας, η κυρία Αναστασία Τυράσκη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Πολύ καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα έρθει αυτή η εισβολή η σκανδιναβική μέρα, τελικά ή όχι?
Θα έρθει. Ήδη από σήμερα το βράδυ θα μπει βοριά. Από σήμερα το βράδυ θα μπει βοριά και θα ξεκινήσει η κάθοδος αυτών των ψυχρών αερίων μαζών από τα βόρεια προς τα νότια, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο ουσιαστικά την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Να πούμε χαρακτηριστικά.
Μια μέρα θα μείνει δηλαδή.
Η παραμονή της πρωτοχρονιάς και η πρωτοχρονιά θα είναι οι πιο κρύες μέρες. Μετά, όντως από Παρασκευή, σιγά σιγά πάλι θα
γιατί δεν, δεν κάθεται λίγες μέρες, γιατί βιάζονται.
Τι είναι αυτή η βιαστική επίσκεψη?
Είναι ψυχρή εισβολή εξπρές.
Αυτή η άσπρη μέρα αφορά και εδώ εμάς τους Αθηναίους ή όχι?
Εννοείται ότι θα πέσει και εδώ η θερμοκρασία αρκετά. Να πούμε ότι
άλλο
αύριο...
το πέφτει η θερμοκρασία, άλλο το χιονίζει χιόνια, τώρα. Εμείς αυτό γενικά προσπαθούμε να εκμεύσουμε.
Να εκμεύσουμε αν θα έχει χιόνι.
Εμείς είμαστε και οι δύο υπέρ του χιονιού. Οπότε κανονίστε τι θα μας πείτε.
Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι γενικώς αυτή η ψυχρή εισβολή πολλά χιόνια δεν θα έχει. Θα είναι πολύ περιορισμένες οι ποσότητες του χιονιού, πολύ λίγο το χιόνι που θα πέσει. Μάλιστα. Τώρα στην Αττική βέβαια δεν το αποκλείουμε. Μπορεί να πέσει κάποιο χιονάκι. Κυρίως όταν μιλάμε για το βράδυ της παραμονής
βόρεια προάστια
προς την πρωτοχρονιά. Τώρα πόσο χαμηλά θα κατέβει αυτό παίζεται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε μεγάλες ποσότητες χιονιού να το στρώσει.
Δεν πειράζει και να χιονίζει και να χιονίζει ωραία.
Αλλά να δούμε κάποια νυφάδα, δεν αποκλείεται. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα. Το βράδυ μέσα στην, και μέσα στη νύχτα. Εκεί που θα αλλάξουμε τη χρονιά, τέλος πάντων.
Εντάξει, θα το κρατήσουμε αυτό κάτι που να έχουμε να ελπίζουμε. Καταλάβατε δηλαδή τι έχει γίνει αυτό.
Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Άρα, αφού θα μπορεί να χιονίσει και στα βόρεια της Αττικής, στα ορεινά της κεντρικής Ελλάδας θα ρίξει χιόνι καλό?
Βεβαίως θα ρίξει. Και πάλι όμως δεν μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Γενικά πολύ χιόνι δεν θα έχει πουθενά.
Το βλέπουμε κάπου το πολύ χιόνι πιο, έστω και πιο μακρινά, αλλά να έρχεται. Έχουμε καμιά τέτοια ελπίδα?
Δυστυχώς όχι.
Χριστέ μου, μα τι χειμώνας είναι αυτός. Λοιπόν, κρίμα.
Ένα κρύο θα μας κάνει και αυτό θα είναι αρκετά ξηρό.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Κυρία Τυράσκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας, γεια σας. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, φίλε ακροατή Ανδρέα, ξέρει ο Ανδρέας, ο οποίος στέλνει, λέει, δεν του έθεσε τους προβληματισμούς μου και με στενοχώρησες.
Ποιοι είναι προφανώς, οι προβληματισμοί?
Ο Ανδρέας προφανώς, βλέπω, έχει στείλει ένα ηχητικό. Να σε ρωτήσω κάτι. Είμαι σε στούντιο ραδιοφωνικό και μπορώ να βάζω να ακούω ηχητικά μηνύματα? Σε παρακαλώ πολύ, Ανδρέα μου, δεν γίνονται αυτά. Ό,τι θέλεις.
Γραπτά.
Τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, η κυρία Προύσα, η οποία ρωτούσε αν και στην περιφέρεια θα μπουν κάμερες. Φαντάζομαι ότι θα επεκταθεί αυτό.
Μα υπάρχουν ήδη κάμερες, δηλαδή στους αυτοκινητοδρόμους υπάρχουν κάμερες παντού κατά κυκλοφορία.
Εκτός του νομού Αττικής, εάν πάει στην περιφέρεια.
Αυτό αφορά, φαντάζομαι, τους κατατόπου δήμους και τις περιφέρειες.
Φαντάζομαι αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα επεκταθεί και στο υπόλοιπο κομμάτι της Ελλάδας. Κάποιος άλλος φίλος ακροατής έλεγε πως θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να ελέγχονται τα πατίνια, που έχουν δίκιο.
Έχει δίκιο απόλυτο και διάβασα ότι προχθές ελέγχθηκε ένας οδηγός που χρησιμοποιούσε πατίνι, τον βρήκανε μεθυσμένο, του έκοψαν το πρόστιμο και του πήραν και το πατίνι. Προχθές, στο κέντρο της Αθήνας, στην Πανεπιστημίου.
Ναι, τα πατίνια έχουν γίνει κίνδυνος θάνατος, δεν ξέρω, δεν υπάρχει και πλαίσιο μες στο οποίο λειτουργούν. Θυμάμαι πριν από 5 χρόνια που το πρωτοέπαθα αυτούς τους πανικούς στο Παρίσι, όπου ήσουν στο πεζοδρόμιο και ερχόταν με φόρα και τα λοιπά. Αμέσως την ίδια χρονιά μπήκε ένα πλαίσιο νομοθετικό.
Σωστό.
Για τα πατίνια, γιατί προφανώς μπαίνουν καινούρια στοιχεία στη ζωή μας. Να, τα πατίνια, καλή ώρα.
Και επίσης θέλει και ο οδηγός που χρησιμοποιεί το πατίνι να φοράει κράνος, διότι έχω δει πάρα πολλούς χρήστες πατινιού στη Συγκρού που τα αυτοκίνητα τρέχουν με 120 και 130, που αν τον πάρεις βάρνα τον άνθρωπο που έχει το πατίνι του αυτοκίνητο, τελείωσε, θα μείνει εκεί.
Λέει ένας άλλος φίλος ακροατής ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει μέλλον στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, επειδή είναι άκρος ενεργοβόρα. όλοι αυτοί οι high-tech υπερεπεξεργαστές και είναι απίστευτους και απίστευτες κλεβατόρες και επιπλέον πρέπει να ψύχονται τα terminal. Βάζεται το πολύ μεγάλο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Με αφορμή αυτό έχουν γραφτεί και άρθρα επί άρθρων στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο εδώ στην Ελλάδα όχι.
Να πω κάτι εδώ.
Για το, ναι, μισό λεπτό, για το πόσο ψύχρεμα αντιμετωπίζουν όλο αυτό οι επενδυτές και ότι ενδεχομένως και να βιάζονται χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους παραμέτρους σαν και αυτή η οποία όμως είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Λέει λοιπόν ο φίλος ακροατής ότι με το εξωφρενικό ενεργειακό κόστος που έχουμε επομιστεί εξαιτίας υποχρέωσης εισαγωγής αμερικανικού LNG, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Θα είναι ανταγωνιστικότεροι και θα κυριαρχήσουν και σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτόν τον τομέα θα χάσει η Ευρώπη, έχει χάσει ήδη, δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να το καλύψει ούτως ή άλλως η ίδια η Ευρώπη, έτσι.
Λοιπόν, υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο που γράφτηκε προχθές σε ένα περιοδικό που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και το οποίο λέει ότι το 2026 θα είναι η χρονιά της τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα είναι φούσκα τελικά το πράγμα όπως ελέγχθη πολύ. Θα
σε
είναι...
ελληνικό έντυπο.
Όχι, όχι, σε ξένο.
Ναι.
Και μάλιστα αυτή τη στιγμή δύο μοντέλα είναι που συγκρούονται, το ChatGPT από τη μία και το Gemini της Google από την άλλη.
Πάντως,
έρχεται το ChatGPT 6 για να συγκρουστεί με το Gemini που, το 3 που τώρα είναι πολύ γρήγορο και λοιπά και που λέγεται ότι έχει πάρει το πάνω χέρι τους τελευταίους ιδίως μήνες, άρα θα έχουμε μία σύγκρουση αυτών των δύο πώς να το πω, παρόχων τεχνητής νοημοσύνης και θα μπει στην διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης και η Apple μέσα στο
πρώτο τρίμηνο
του 2026.
Τα διαβάζω όλα αυτά, προφανώς δεν έχω τις γνώσεις, γι' αυτό και φίλες και φίλοι κάθε φορά σας λέω και σε παρακολουθώ συστηματικά μία αρθρογραφία για εταιρείες μεγάλες οι οποίες συνδέονται σε επίπεδο επενδύσεων με αυτό που λέμε Silicon Valley και από εκεί είδα τους προβληματισμούς που υπάρχουν που τα διαβάζω, σας τα μεταφέρω χωρίς να έχω άποψη, γιατί προφανώς δεν μπορώ να έχω. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Και
λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος.
Ο τίτλος του άρθρου, ξέρεις ποιο είναι? 2026, η τεχνητή νοημοσύνη στα πάντα.
Για να δούμε τι θα είναι όλο αυτό. Λοιπόν, Μαρία και Φραγκίσκο, έχετε τις ευχές μου και εσείς και όλοι οι άλλοι φίλοι και φίλες ακροατές της εκπομπής να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία, θα πω εγώ, και βάζω εκεί την τελεία, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Και προσωπικά θα τα πούμε από εβδομάδα, από αύριο και την Παρασκευή ο Δημήτρης Στάκης θα είναι εδώ. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
λοιπόν,
για τις ευχές που ήδη στέλνετε.
Να πούμε ότι αύριο εκπομπή και την Παρασκευή θα είναι και εορταστική και απολογιστική αλλά και προβλεπτική για τη χρονιά που έρχεται.
Τέλεια.
Οπότε εγώ θα σας πω τις ευχές για τη νέα χρονιά αύριο, να ευχηθούμε στην Ευαγγελία να περάσει
να
όμορφα
καλά.
Τις
ευχαριστώ
γιορτές της πρωτοχρονιάς και να έχουμε μια καλή και χαρούμενη χρονιά.
Πολλά φιλιά φίλες, γεια χαρά, γεια.